В неизвестност от петък е бившият председател на ДАНС Петко Сертов. Нивото на Тунджа при Ахово не спада, въпреки че втори ден не вали. 100 семейства готовно за евакуация. Борисов ще настоява утре в Брюксел проектът Южен поток да се строи.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. В неизвестност от няколко дни е бившият председател на ДАНС Петко Сертов. Сигналът столичната полиция е подаден от съпругата на Сертов, която казала, че за последно го е видяла да се качва в автомобил. Официално към момента Сертов не е обявен за издирване. Според информация на БНТ, бившият шеф на Държавната агенция национална сигурност е в неизвестност от петък. Той е оставил двата си мобилни телефона вкъщи. Сертов беше първият директор на ДАНС от създаването на агенцията през 2008 година до лятото на 2009. Впоследствие той оглавяваше и създадения през 2009 година Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет. По случая с нападнатия медик от спешна помощ в Исперих вчера е образувана проверка по член 131 алинея 2 от наказателния кодекс, съобщих от полицията в Разград. Санкцията за причиняването на лека телесна повреда е лишаване от свобода от 1 до 5 години. Както ви съобщихме вчера, 46-годишният Георги Георгиев беше ударен от пациента на екипа на Центъра за спешна помощ в Исперих. 49-годишният пациент бил пиян и се нахвърлил с обидни думи срещу пристигналите по негов сигнал медици. След това ударил с юмрук в лицето единият от тях. 19 регистрации за криминални деяния е имал в полицията нападателят, повечето са за кражби, включително на автомобил, има и 2 изнасилвания. Няма официална информация дали по колко деянията е осъждан. Мъжът не живее в ромската махлана Исперих и не е от ромски произход. Информацията е на Радка Минчева. След сигнал на френския посланник у нас, Висшия съребен съвет ще слуша съдия Румяна Чиналова от Софийския градски съд. Етичната комисия на органа образува в края на миналата седмица проверка за действията на Чиналова по дело за обявяване в несъстоятелност на френска фирма, внасяща вина и водка у нас. Чиналова заяви, че не може да си обясни атаката от страна на посланника, но че се надява той да е заблуден. По думите и по случая са казани много неверни неща. Чиналова заяви още, че разполага с конкретни писмени доказателства в своя защита. Поредният скандал около нея тръгна след разследване за френската компания, която се оплака, че е станала жертва на корупция. Според представители на компанията, Чиналова е участвала в кражбата на чужди фирми. В телевизионно интервю по случая френският посланник изрази съмнение, че съдия Чиналова случайно е разпределена да гледа делото. Междувременно срещу нея има и висящо дисциплинарно производство във Висшия съребен съвет за фалита на македонска фирма от времето, когато тя е работила като адвокат. Втори ден нивото на река Тунджа в района на Елхово остава непроменено. 426 см съобщават от общината. През нощта, както и вчера, в района не е валял дъжд. Големите водни маси идват от язовирите Жребчево и Копринка и от по-малки водоеми, които се изпускат контролирано, твърдят специалисти от напоителни системи. Критичният праг на водата от 395 см в Елхово беше преминат преди 3 дни. Още тогава реката заля част от градския парк, пазара, дворовете и приземни етажи на къщи и земеделски земи около града. Около 100 семейства, обитаващи къщите около реката, имат готовност за евакуация, ако това се наложи. Според кмета на общината Петър Киров не е възможно изпомпване на водата, тъй като нивото на реката е високо и тя се връща в дворовете. През нощта е повишено нивото на Тунджа при Ямбол 518 см при 505 от вчера. Защитните диги в града са с височина 6 метра. Всички пътища в областта са проходими с изключение на Елхово, село Трънково, където е ограничено движението на леки превозни средства поради наводен участък от преливащ язовир край селото. Областният управител на Хасково Добри Беливанов изпрати искане до Министерството на отбраната за предоставянето на водоноски в 19 населени места в района. Решението било взето на спешно съвещание. На него е било съобщено, че без вода са 19 села в областта, които се снабдяват от помпената станция в село Момково. Населените места са в общините Свиленград, Харманли и Любимец, уточняват от администрацията. Оттам добавя, че без водоснабдяване е и бежанският лагер село Пастрогор. От районната здравна инспекция предупреждават населението там да не консумира вода от местните водоизточници, като кладенци, чешми и извори, тъй като тя е замърсена. Обстановката в Хасковска област се нормализира след обилните валежи. Няма села, в които да е нарушено електроснабдяването. Нивото на река Марица се понижава при Димитровград и Свиленград. Нивото на Тунджа също спада, добавят от областната администрация. Във Видинска област 9 населени места са без електрозахранване заради усложнената зимна обстановка в региона. Частични прекъсвания има в 5 села. Това е съобщило на заседание на кризисния щаб във Видин. Областният управител Момчил Станков информират от областната администрация. Повечето от селищата без ток са на територията на община Белоградчик. Това е единствената община, в която електрозахранването се още не е възстановено напълно.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Правителството ще настоява утре в Брюксел проектът Южен поток да се състои. Това каза пред депутатите премиерът Бойко Борисов. Той представи пред депутатите резултатите от проверката на финансовите и икономическите параметри на проект. Чуйте още от министър-председателя.
При така заложените параметри е практически невъзможно намирането на външно финансиране поради първо невъзможност за изплащане на дълга още през първите години на проекта и второ невъзможност за разпределяне на дивиденд през целия живот на проекта. Смятам, че тези факти са достатъчно кръсторечиви, за да спрем спекулациите по отношение на така наречените печалби от проекта, които страната ни е загубила. Ясно ще отбележа още веднъж, че след като има стартирана процедура на Европейската комисия от 2 юни 2014 година във връзка с избора на изпълнител по проекта, няма как българското правителство да предприеме каквито е да е действия за реализация на Южен поток на българска територия. И в заключение мога да ви кажа, че аз продължавам да стоя, че Южен поток е хубаво да мине през България, но косвените приходи от проекта ще са много повече от това, което ни се обещава или се говори. Да не говорим за такива 400 милиона евро на година, печалби, които сме губили. Това са самите вие, като се запознаете с материалите към момента, никак не отговаря на фактите. С една дума, приходите, които биха дошли от изграждането на Южен поток, от данъци, от такси, от обороти, със сигурност ще са повече, според мен, отколкото приходите от самия транзит. Така че ние утре изпращаме Томислав Дончев и госпожа Петкова. Ще настояваме при спазване на европейските правила да се строи Южен поток, разбира се, като се изчистят всичките тези параметри, които към момента
в
Брюксел. Утре е срещата на 9-ти на всички, на еврокомисара с енергийните министри от 6-те държави, които участват по трасето на Южен поток.
Очаквано позицията на премиера Бойко Борисов предизвика дебати в залата. Чуйте какво казах от парламентарната трибуна Мартин Димитров от Реформаторския блок и бившият енергиен министър Драгомир Стойнев.
Аз ви призовавам, господин премиер, министъра на енергетиката, да направи един анализ при средната статистическа запълняемост на руските тръби, какъв ще бъде финансовия резултат. Взимаме 10 години назад, така се прави един модел, виждаме средната запълняемост на подобни руски проекти и правим нов финансов анализ. И тогава, знаете ли какво ще видите? Че печалба, пряка печалба от Южен поток въобще няма да се появи, въобще няма да има. Това ще бъде резултат. И ще бъде по-коректно, защото тук е направена сметката. При идеални условия се вижда, че дори при идеални условия България няма значително, има някакви мижеви виртуални печалби. Дори при идеални условия. А при средните условия за последните 10 години, Южен поток ще бъде на тежка загуба.
Ние договорихме 22 години да бъде се изплаща този заем, 20% да получава БЕХ като печалба, 80% да връщаш този заем. В крайна сметка, когато не си дал нищо, когато не, по никакъв начин не товариш българския народ, когато няма дори и корпоративни гаранции, нормално е през първите години да върнеш този заем. Така че тази спекулация, нека да спрем веднъж завинаги. 20% БЕХ получава и това се равнява, това го каза и Штонов, това го каза и Гогов, на приблизително 60 милиона евро. Ако не се напълни тръбата, ако няма достатъчно капацитет, то тогава ние не дължим нищо. Целият риск се носи от руската страна.
Артисти, подкрепящи Слави Бинев, поискаха да му бъде даден период, в който да се види какво ще направи за българската култура и тогава да бъде критикуван, ако се наложи. Да защитят избора на новия председател на парламентарната комисия по култура и медиите, пресконференция днес дадоха певците Кристина Димитрова, Йордан Караджов, актьорът Филип Трифонов, писателят и журналист Любен Дилов син, и Николай Бошков, артистичен менеджер. Според тях е необходима поне година, година и половина на Бинеп, за да свърши всичко, което е замислил. Дилов откори, че за това време може да бъдат направени няколко законови стъпки за меценатството, за културно-историческото наследство, да се премахне или намали ДДС върху книгите и печатните издания, да се осветлят собствениците на медиите. Хората, които протестират срещу него, са жертва на две заблуди, неразбирането на функциите на тази комисия и на етикета, който е репнат на Бинев, каза Любен Дилов син. Никъде в закона напише, че човек на пет деца и с няколко езика не може да глави комисията по културата и медиите, отбеляза Филип Трифонов. Йордан Караджов определи протестиращите срещу Бинев като хора, които нямат работа. Тигърът Мърдок, който в неделя избяга от клетката си в столичния зоопарк и при операция за залавянето му беше уплоен, за да бъде върнат отново в нея, вече излязъл от опойка и се чувства по-добре, съобщи Нова телевизия. Този инцидент постави на дневен ред редица въпроси за сигурността в зоопарка. Според директора на столичната зоологическа градина, доктор Манол Нейков, вратите на клетките са на 40 години от времето, когато е построено съоръжението. При срещата с диво животно, правилната реакция е да се стои неподвижно, както са направили и самите хора. Тигърът все пак има ловни инстинкти и когато човек тръгне да бяга в оплахата си, тогава се задействат инстинктите им на преследвачи и може да се случи инцидент, казва още доктор Манол Нейков. Той увери посетителите на зоопарка, че могат спокойно да го посетят, тъй като тигърът вече бил в клетката си. Горските стопанства и разсадниците продават тази година коледните елхи на цени от 3 до 40 лева. Отсечените дръвчета се продават от 3 до 12 лева. Цената на живите саксии е от 10 до 40 лева, съобщих от агенцията по горите пред вестник Труд. На пазара обаче най-евтините отсечени елхи са по 15-20 лева. Цените на най-големите стигат до 100. На сайта на Земеделското министерство и на агенцията по горите тази седмица ще бъдат обявени местата, от които ще могат да се закупуват дръвчета от стопанствата и разсадниците. За поколение български студенти 8 декември е празничен. Началото е на 8 декември 1903 година като празник на единствения тогава в княжество България университет – Софийският. Празнуването е отменено след 1944 година и датата е заменена с 17 ноември – Международен ден на студентската солидарност. През 1962 година празникът на университета отново е възстановен на 8 декември и от тогава датата става празник на всички студенти в България. По света 8 декември обаче се свързва със смъртта на Джон Ленън. На този ден, през 1980 година, Марк Чампман убива основателя на Битълс. Пътна полиция в цялата страна ще проведе среднощна акция днес, като поводът е студентския празник. Най-активни ще бъдат служителите на КАТ в градовете, с университети и в населени места, където има събирания на младежи, основно курортните градчета. След новата организация на работата на пътна полиция, обявена от вътрешния министър в края на миналия месец, проверките ще стават по така наречения метод на всеобхватен контрол. Той се изразява в това, че поне два полицейски патрула ще спират няколко коли, а цялата проверка ще се филмира. Основно проверките днес ще бъдат за алкохол и употреба на упойващи вещества, но ще се следи също за наличието на задължителната застраховка, гражданска отговорност и изправността на автомобилите. Такива бяха новините до този час. Максимална температура за деня до 8 градуса. Остане Стефан Кунчев, лек и успешен ден.